on viime aikoina ollut Jumala edessä ja todella kiitollinen siitä, että mä oon saanut syntini anteeksi, mutta samaan aikaan koen, että Jumalan henki on muistuttanut mua siitä, että Jeesus todellakin tuli omaan maahansa. Hän tuli omaa kansansa varten, mutta Raamattu sanoo, he eivät ottaneet häntä vastaan. Siis ensimmäisen kerran, kun Jumala lähetti Messiaan, josta oli lähes 300 ennustusta Vanhan testamentin aikana. Jumalan kansa oli vuosisatoja odottanut Messiasta. He olivat vuosisatoja orjuuden ikeen alla odottaneet, milloin vapahtaja tulee. He olivat vuosisatoja odottaneet, että milloin Jumala särkee käskijän sauvan ja ikeen meidän niskastamme. Ja kun Jumala viimein lähettää Messiaan, he naulitsivat hänet ristiin. Nyt Raamattu edelleen jatkaa. Muuten tiedätkö, että Raamatussa on noin 2500 ennustusta, siis profetiaa. Niistä 2000 on toteutunut jo. 2000 ensimmäistä on toteutunut. 500 on toteutunut, siis 80% Raamatun ennustuksista on toteutunut. Siis nyt on hyvin vakavasti otettava ne loput 20%, jotka eivät ole vielä toteutuneet, eikö niin? Siis me voit ymmärtää sen, että jos 2000 ensimmäistä ennustusta on kaikki yhtään lukuun ottamatta, niin, tai siis kaikki on toteutunut niistä 2000, niin kannattaa ottaa vakavasti ne loput 20%. Ja nyt mitä nämä joulun sanoma jollain tavalla herättää meidät uskovat ajattelemaan, että Raamattu kun sanoo, että Messias saapui ensimmäisen kerran ja Jumalan kansa ei ollut valmis silloin. Raamattu myös puhuu siitä, että hyvin pian hän tulee toisen kerran. Hän ei tule enää seimenlapsena, hän ei tule enää syljettäväksi ja pilkattavaksi, hän ei tule enää hakattavaksi ja ruoskittavaksi, häntä ei enää naulita ristiin, vaan hän tulee seuraavaksi kuninkaana. Ja Raamattu kertoo hyvin paljon, mitä tapahtuu juuri ennen kuin hän tulee toisen kerran. Ja Raamattu ja Jeesus itse puhuu siitä hyvin paljon niistä tapahtumista, siis kymmeniä, vai varmaan 40 ainakin löydän ennusmerkkiä, mitkä tapahtuu juuri ennen, joista sanotaan, että kun nämä tapahtuvat, tietäkää, että se päivä on lähellä aivan oven edessä. Ja jos tänä päivänä haluaisin jotain oppia joulusta, haluaisin ottaa opikseni sen, että kun hän tulee toisen kerran, Lindroosin Timo on silloin valmiina, koska jos hän ei ole silloin valmiina, toista kertaa ei enää tule. Mä kävin joskus autokouluinssin kuorma-autosta 3 kertaa ja sitten meni läpi. Sai aina ottaa uusiksi sen. Mutta jos Jeesus, kun hän tulee toisen kerran ja sä et ole valmis, niin sulle ei anneta mahdollisuutta. En halua pelotella. Mä tiedän, että tällä asialla ollaan sadistisesti ja väärin vuosisatojen aikana lapsia peloteltu ihan väärällä tavalla. Siis uskoville meille tämä on autuan toivon täyttyminen. Mehän odotamme häntä. Mutta samaan aikaan kuitenkin me ymmärrämme, että lopun ajassa tapahtuu, Raamattu sanoo, että ne ihmiset, jotka eivät ole mieltyneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet valheeseen, Raamattu sanoo, että Jumala lähettää voimakkaan eksytyksen. Siis niille, joille Jumalan sanan totuus ei kelpaa. Raamattu sanoo toisessa tessalonikalaiskirjeessä, että Jumala lähettää voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheen. Siis se, mitä Jumala meiltä odottaa, on, että me pysymme Jumalan sanan totuudessa. Se on hänelle niin rakas, se on hänelle niin tärkeä. Meiltä ei mitään muuta vaadita kuin pysyä siinä, mitä sana sanoo. Nyt mä haluaisin avata tuossa penkissä tuli mieleen ensimmäisestä korinttalaiskirjeestä. Raamattu puhuu jonkin verran niistä ihmisistä, jotka lopun aikana ovat ja elävät. Ja Raamattu mainitsee jonkin verran niistä ihmisistä, minkälaista kristikuntakin lopun aikana on. Ja ensimmäinen korinttilaiskirje 10, ja siellä sanotaan tällaiset varoittavat sanat, 10:7. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi niin kuin jotkut heistä. Onhan kirjoitettu, kansa istui syömään ja juomaan ja sitten se nousi ja aloitti ilonpidon. Älkää me harjoittako haureutta niin kuin jotkut heistä harjoittivat. Heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkää me myöskään kiusatko Herraa, niin kuin jotkut heistä kiusasivat, käärmeet surmasivat heidät. Älkää myöskään nurisko, niin kuin jotkut heistä nurisivat, heidät surmasi tuhoja. Ja tärkeä 11 jae. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista, ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailman aikojen loppukausi. Siis nyt kun Jumalan kansa oli siellä erämaassa, niin siellä jotain tapahtui sellaista esikuvallista, mikä on tarkoitettu Jumalan seurakunnalle, eikä vain Jumalan seurakunnalle, vaan sille seurakunnalle, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Ja avataan seuraavaksi toinen Mooseksen kirja, 32. luku. Kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, se kokoontui Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, ryhdy työhön ja tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Aaron sanoi heille, irrottakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne ja poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle. Silloin koko kansa irrotti kultarenkaat korvistaan ja toi ne Aaronille. Hän otti heiltä kullan. Sitten hän kaavaili piirtimellä ja valoi kullasta vasikan. Israelaiset sanoivat Israel, tämä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Kun Aaron kuuli tämän, hän rakensi vasikan eteen alttarin. Sitten Aaron julisti, huomenna on Herran juhla. Israelaiset nousivat varhain seuraavana aamuna, uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja. Sitten kansa istui syömään ja juomaan. Sen jälkeen he nousivat karkeloimaan. Silloin Herra puhui Moosekselle, lähde alas, sillä kansa, joka on johdatit Egyptin maasta, on tehnyt turmiollisen teon. Ja 17. jae sieltä sanotaan, kun Joosua kuuli kansan huudon ja metelöivän, hän sanoi Moosekselle, leiristä kuuluu sodan ääniä. Mooses vastasi, ei se ole voiton huutoa eikä tappion valitusta, minä kuulen laulua. Kun Mooses lähestyi leiriä, hän näki vasikan ja tanssin, silloin hänen vihansa syttyi ja hän heitti taulut käsistään ja särki ne vuoren juurella. Siis nyt oli tapahtunut niin, että Mooses meni Siinain vuorelle. Ja niin kuin muistatte siellä muutama luku aikaisemmin, niin Mooses sanoi Jumalan kansalle, että minä menen nyt tuonne Horebin Siinain vuorelle ja mä olen siellä jonkin aikaa, mutta odottakaa. Mä tulen hetken päästä takaisin. Siis Mooses meni sinne ylös kohtaamaan Herraa ja sanoi, että mä tulen takaisin. Ja nyt kun koitti aivan se hetki, jolloin Mooses oli juuri lähtemässä sieltä Siinain vuorelta alas. Juuri aivan joitain ehkä tunteja aikaisemmin. Niin siellä sanotaan, niin kuin me luettiin äsken, että kansa alkoi ihmettelemään, että tuleeko se Mooses koskaan sieltä takaisin. Mitä sille on tapahtunut? Ei se koskaan enää sieltä tule. Me ollaan ihan hukassa. Me ollaan jääty tänne. Ei jaksa enää odottaa. Ja kääntyi papin puoleen, Aaronin puoleen. Ja sanoi, että nyt tee sä meille Jumala. Me ollaan aivan hukassa. Ja Aaron otti piirtimen käteen ja kaavaili sillä piirtimellä. Ja teki valetun vasikan. Ja mä oon aina miettinyt sitä, että Se on räikeää epäjumalan palvontaa ja se on hirvittävä teko, mutta eräänä päivänä mä huomasin, että tässä on hyvin paljon oikeanlaista. Ensinnäkin Aaron sanoi näin, että huomenna on Herran juhla. Siis ja tämä Herra-sana, joka on kirjoitettu 5. jakeessa, siinä käytetään JHVH-sanaa, siis kaikkein pyhintä Jumalan nimeä, mitä Israelin kansa tunsi. Siis kultaisen vasikan edessä juhlittiin Herraa. Siis Aaron sanoi, huomenna on Herran juhla, rakennetaan alttari sille. Mutta sitten siellä sanotaan, että seuraavaksi, että uhrataan polttouhreja ja yhteysuhreja. Siis juuri niitä uhreja, joita äsken, siis muutama luku aikaisemmin, Jumala oli antanut Israelille uutena uhrina. Ja nyt oli ainoastaan tapahtunut niin, että kansa oli pyytänyt Aaronilta, että muokkaa meille Jumalan kuva sellaiseksi kuin me haluamme sen olevan. Ja sen Jumalan kuvan edessä alettiin hyppiä, tanssia ja pomppia. Ja tämä tapahtui juuri ennen, vähän ennen kuin Mooses tuli alas Siinain vuorelta. Siis Aaron otti piirtimen, kaavaili sellaisen vasikan kuin kansa tahtoi sen Jumalan olevan. Siis kansa pyysi omanlaista Jumalaa muokkaa sitä, mutta kyllä sillä oli Herran nimi, kyllä sillä oli Herran alttari, kyllä siellä oli Herran uhrit, kyllä siellä oli yhteysuhrit, kyllä siellä oli polttouhrit, siellä oli vielä kaikista pyhin Herran nimi muokattu Jumalan kuvan edessä. Ja nyt Raamattu sanoo lopun ajasta, tulee näet aikaa ja on jo nyt, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen todistajia sen mukaan, mitä korvasyyhyynsä haluat kuulla. Siis jos ymmärrät nyt tämän, Jeesus on mennyt taivaaseen. Hän on luvannut, että hän tulee pian takaisin ja hän on viipynyt siellä, aivan niin kuin Mooses on viipynyt siellä. Ja juuri ennen Mooseksen sieltä takaisin tuloa, aivan juuri ennen Mooseksen takaisin tuloa, aivan niinä muutamina tunteina, niin kansa pitkästyi odottamaan. Usko loppui kesken ja pyysi Aaronilta, että tehdään nyt se Herran kuva sellaiseksi, kuin me halutaan. Ja nyt me huomataan, että tämä oli sellainen, että seuraavana päivänä sitten kansa alkoi ylistämään, hyppimään, tanssimaan, karkeloimaan ja uhraamaan. Ja vielä ihan oikeita uhreja. Ja kun Mooses sieltä sitten tuli, niin hän ei tullut sellaisen seurakunnan luo. Siis millaisen seurakunnan luokse Mooses tuli? Sellaisen seurakunnan luo, joka ylisti, joka hyppi ja juhli Herran juhlaa. Juhli Herran juhlaa. Siis Herran nimissä, Herran siis uhreissa, kaikki oli, siinä oli paljon oikeaa. Mutta siellä oli jotain tärkeää muokattu. Oli haalittu Aaronilta sellainen Jumala, jonka kansa halusi sen olevan. Oli karsittu ne asiat pois, mistä ei pidetty, ja otettu se, mikä tuntuu kivalta. Muistat, Jeesus puhuu, että niinä päivinä, kun hän tulee tänne maan päälle uudestaan, niin taivasten valtakunta, ei siis maailma, vaan taivasten valtakunta on 10 neitsyen kaltainen, hän sanoo. Ja ne lähtivät kaikki Herraa vastaan, ylkää vastaan. Ne olivat kaikki aivan niin kuin samassa joukossa. Ja kun sitten kuului huuto, että ylkä saapuu, niin näiltä puuttui jotain, näiltä 5. Ja ne lähti pyytämään niiltä toiselta 5, että antakaa meille sitä, että mekin voitaisiin olla valmiit. Mutta meillä ei ole antaa. Ja sitten ylkä saapui ja Raamattu sanoi, että ne, jotka olivat valmiit, menivät juhliin. Ne, jotka olivat valmiit, menivät juhliin. puhuin tuossa viime rukouskokouksessa siitä, että tänä päivänä, niin, jos ajatellaan meidän vanveita, meillä on valtava asia, että meillä on hyviä julistajia, on täällä Suontoa ja Mattilaa ja hyviä julistajia. Tämä vanve on tämmöinen Jumalan lahja meille tänne Turkuun. Raamattu kertoo myös siitä, että toisen aikakirjan, siellä oli se kuningas Joosia, ja siellä sanotaan näin, että niin kauan kuin tämän Joosian tämmöinen hengellinen isä eli, tämmöinen pappi Joojada eli, niin kauan Joas teki sitä, mikä oli hyvää ja oikein Herran silmissä. Mutta sitten kun Joojada kuoli, hän lankesi saman tien jumalattomuuteen ja kuoli jumalattomana. Siellä sanotaan myös, että niin kauan kuin Hoosia eli, kuningas Hoosia eli, tai siellä sanotaan, että kuningas Hoosia oli tämmöinen hyvä kuningas, ja niin kauan kuin tämän neuvonantaja Sakaria eli, niin hän teki sitä, mikä oli oikein, tämä kuningas Hoosia. Mutta kun Sakaria kuoli pois, niin Hoosia lankesi räikeään syntiin. Siellä sanotaan myös, että niin, kuningas Joosia taas oli hyvä kuningas, niin kauan kun hän eli, niin kansa teki sitä, mikä oli oikein, mutta kun Joosia kuoli, niin kansa lankesi hirvittävän jumalattomuus. Ymmärrätte sen, että tämä toistuu kautta Raamatun. Nyt vanve ja tämä kaikki, mitä on, tämä hyvä, mitä vanveen kautta meille on tullut, niin se ei saa olla koskaan meille semmoinen, niin kuin, että me elämme sen kautta ja me olemme aivan kuin kasvaneet kiinni vanveihin tai olemme kasvaneet kiinni Suontoon. Me kuullaan, kun Suonto on ollut sairaslomalla, niin kiitos Herralle, ei hänellä mitään vakavaa sinänsä ole mun tietääkseen, mutta entä jos olisikin? Suonto ja vanve on lähetetty vain sitä varten, että me kasvaisimme kiinni Herraan. Että me eläisimme hänen kauttaan, että meillä olisi suhde häneen. Ei Suonto ole itseisarvo, jonka mukana me hukumme tai elämme. Ei vanve ole itseisarvo, jonka mukaan me hukumme tai elämme. He ovat ainoastaan ihmisiä, jotka ovat ohjanneet meidät, että tässä on Herra, elä hänelle, etsi häntä, kasva kiinni häneen. Ja nyt, mitä nämä 10 neitsyön vertaukset, niin puolet Morsius-seurakunnasta oli sellaisia, että ne meni heti, kun kuuli, että ylkä saapuu, ne huomasi, että mun uskonelämä ei ole siinä kunnossa, kun pitäisi olla. Tuli on sammunut, ne meni niiden toistelua, että hei, antakaa meille sitä. Ei me voida mennä pastorin luokse, että anna meille nyt sitä, kun meillä on vähän oma uskoelämä, niin totta kai, mä sitä sanon, että se on mullekin valtava asia, että on hengellisiä isiä ja äitejä, mutta ei meidän uskoelämä heidän kauttaan, eikä heidän niin kuin varassa saa olla. Kysymys on sinun ja Kristuksen välisestä suhteesta. Ja kaikki alkaa siitä, kerran eräs ihminen tuli mulle sanoa, mikä siinä on, kun tässä ei, ikinä hän ei koe sitä, että olisiko tässä nyt niinku asiat hyvin Jumalan kanssa, ja hän ei oikein kanna hedelmää, ja hän on ollut niin ja niin kauan, tosi kauan uskosi, ja ei ole koskaan oikein niinku kantanut hedelmää, ja hän ei oikein tiedä, mistä tässä nyt pitäisi niinku lähteä kiinni, niin kyse on joskus oikeasti hyvä tarkastella sitä. Raamattu sanoo, että kaikki lähtee siitä, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Siis on, uudesti syntymä on siis sellainen tapahtuma. Nyt jos se ei ole joku sellainen, että me kasvetaan johonkin seurakuntaan kiinni tai johonkin opettajaan kiinni ja aletaan toteuttaa jotain oppia ja oppirakennelmia ja opiskellaan Raamatun oppia ja sitten älyllämme uskotaan se todeksi. Vaan uudesti syntymä on tapahtuma, jossa taivas laskee uudesti synnyttävän voimansa Pyhän Hengen ihmiseen. Ja ihminen, niin kuin tässä kuultiin, uudesti syntyy sydämestä sisäisen ihmisen kautta toiseksi ihmiseksi. Sitä on uudesti syntymä. Ei siihen kasveta, ei Raamattu puhu uudesti kasvamiseksi, vaan uudesti syntymiseksi. Ja Raamattu sen tähden sanoo, että joka ei ole uudesti syntynyt ylhäältä, hän ei voi edes nähdä Jumalan valtakuntaa. Nämä asiat ei onnistu. Ei uskonelämän eläminen, se ei onnistu, se on mahdotonta. Jos ei ihminen ole uudesti syntynyt ylhäältä, siitähän kaikki lähtee. Ja voitteko ajatella, 10 morsiusneitoa, niin puolet jäi, kun ylkä tuli, koska he eivät olleet valmiit. Ja sen tähden haluan haastaa sinua, ystäväni, että oikeasti kysymys on sun ja Jeesuksen välisestä suhteesta. Jos eräänä päivänä tapahtuu jo Suomessa jotain sellaista, että vanveita eikä suontoa eikä kaikkia suuria Jumalan miehiä ja järjestöitä ole, niin ei sinun uskosi siitä tarvitse kaatua. Jeesus elää, eikö niin? Eikö siitä, se on niin kauan kuin Jeesus elää, niin meillä on kaikki hyvin, eikö olekin? Mutta ootko sä kasvanut kiinni häneen? Onko sulla sellainen suhde häneen, että se on elävä ja palava ja että sinulla on rauha ja turvallisuus hänessä? Kun sulla on turvallisuus, että sä tiedät, että hän on mun Jumalani ja mulla on yhteys häneen. Mutta ei voi olla yhteyttä, vaikka kävisit opetuslapseuskoulun 10 kertaa, jos hän ei ole uudesti synnyttänyt, jos Jumala ei ole sinun isäsi. Se on vähän sama, kun mä menen tuonne hoploppiin pojan kanssa leikkimään. Mä huudan, poika, tuus tänne näin. Sieltä tulee vain 1 tai 2 poikaa, riippuu kuinka monta mulla on mukaan. Mulla on 2 poikaa. Jos mä oon vanhemman kanssa, niin sieltä tulee, että mitä, sulla oli joku asia. Ei ne muuttuu sieltä. Ja sen tähden kaikki lähtee siitä, että sä kuulet isän äänen, että hän on sinun isäsi. Se merkitsee siitä, että sä olet syntynyt hänen lapsekseen, eikö niin? Niin. Turha sitä Herran ääntä on isän ääntä etsiä mistään opeista tai kouluista tai järjestöistä tai semmoisen sisäisen jonkun eheytymisen kursseilta tai näin. Jos tuhlaajapoika on sikokaukalossa, niin ei siinä voi mitään voida viedä sinne jotain nojatuolia, että hänellä on parempi siellä olla niin, että joku terapeutti sinne, että ymmärtää paremmin häntä siellä, niin ei se auta mitään. Raamattu sanoo, että tuhlaajapoika meni eräänä päivänä itsensä ja käsitti, hän on syntinen ihminen. Hänen täytyy jättää tämä synti. Hänen täytyy kääntää selkänsä tälle maailmalle. Hänen täytyy lähteä pois sieltä. Ja silloin, mitä tapahtui, isä juoksi vastaan. Sulki syliinsä ja itki ja laittoi sinetin sormen puhdisti, antoi uudet vaatteet, pisti pidot pystyyn. Ja silloin isän syli oli avoinna, kiitos Jumalalle. Siis ei parannus ole paha. Me aina periaatteessa on sellainen parannussaarna. Ja kun tuhlaaja poika teki parannuksen, hän pääsi isän syliin. Onko parannus paha asia? Valitettavasti tänäkin päivänä niin voi saada vähän huonoa palautetta joskus siitä, jos parannuksesta puhuu. Siis hyvä paimen, kun jätti ne 99, sinne lähti sen yhden perään. Ja siellä sanotaan, että on taivaassakin suurempi ilo siitä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin niistä 99, jotka eivät parannusta tarvitse. Ja sen tähden mä haluaisin tänään, no nyt kun me puhutaan jouluevankeli, puhutaan nyt suoraan, voi olla, että mä ei koskaan enää puhuta, mutta mä nyt sanon ihan suoraan sen, että oikeasti mua ärsyttää tosi paljon joskus, kun puhutaan siis jouluevankeliumista. Ymmärrän nyt oikein. Siis jouluevankeliumi tolleen stereotyyppisenä jouluevankeliumi on sellainen, se sopii kaikille, eikö niin? Se lämmittää kaikkien mieltä. Se sopii niin avoliitossa elävälle syntiselle, se sopii niin kuin narkomaanille, se sopii kaikille ihmisille. Kukaan ei koskaan tule sen kautta, aika ainakin harvoin tulee pisto sydämeen siitä, että tarvitsisi parannusta. Päinvastoin siinä on sellainen uskonnollinen tietty lämpö siinä ja tulee hyvällä mielellä lähdetään kirkosta sitten ulos. Ei olla jouduttu parannuksen paikka. Mutta kun nyt Raamattu sanoo Markuksen evankeliumissa, ja luetaan nyt täältä nyt ihan tämä läpi ja päähäni puhu. Ymmärtäkää nyt tämä oikein, tämä aukeaa toivon mukaan teille. Ensimmäinen luku ja 14 jae. Sen jälkeen, kun Johannes oli vangittu, Jeesus tuli Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Ja kuunnelkaa, mitä tapahtui. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Siis kaikki lähti siitä, että ensin syntinen ihminen kohtaa Jumalan pyhyyden edessä. Niin kuin tässä sanotaan, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tarkoittaa siis sitä, että Jumala on laskenut siihen Jerusalemin ja Israelin tilaan jotain sellaista omasta valtakunnastaan, että ihmiset voivat kokea, että täällä on nyt Jumala läsnä. Ja kun Jumala tulee läsnä, kun Jumala tulee, kun tulee hyvin lähelle seurakuntaansa, löydät, luet Raamattua missä tahansa, Jumala tulee lähelle, niin ensimmäinen asia, joka ihmisestä paljastuu, on ihmisen syntisyys. Koska se on se ongelma, mikä ihmisellä on. Siis Jeesus, kun hänet lähetettiin, niin Marialle sanottiin vai Joosefille, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa helvetin tuomiostako? Ei, vaan sen synneistä. Johannes Kastaja, kun julisti Jeesusta, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Kun Jeesus ilmestyy Johannekselle Patmosluodolla, siellä sanotaan näin, että hän, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät meidän synneistämme. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että Jeesus tulee toisen kerran, ei enää synnin tähden, vaan niitä varten, jotka häntä rakastavat ja odottavat. Siis ensimmäisen kerran, siis ihmisen suurin ongelma ei ole helvetti, vaan se sairaus, joka vie hänet helvettiin. Syöpä potilaalta ei lähdetä hoitamaan ensisijaisesti sitä, ettei se nyt kuolisi, vaan syöpä on se ongelma, joka halutaan poistaa. Sen tähden, ystävä, jos et ole tänään uskossa, etkä ole varma, oletko uskossa, oletko uudesti syntynyt, nyt ongelmana on sinun syntisyys sinun ja Jumalan välissä. Jeesus lähetettiin sitä varten, että hän vapahtaisi ensisijaisesti sinun synneistäsi. Se on sun ongelma. Sun ongelma ei ole helvetti. Ei Jeesus tullut sitä varten, että Jeesus on pelkästään joku, että antaisi jonkun pakolaisviisumin helvetistä tai ilmaisen pääsylipun taivaaseen. Toki se on sen seuraus. Se on sen seuraus. Mutta se ongelma, mikä siinä välissä on, mitä me emme haluaisi kohdata, sitä mitä me emme haluaisi julistaa, missä seurakunnista ei saa enää puhua, ongelma on synti ja se pitää ratkaista ja synnistä pitää tehdä parannus vielä tänä päivänä. Jeesus, kun lähettää ne apostolit pareittain, muistatte sinne julistamaan ja sanoitte parantakaa sairaat ja näin, ja kun julistat, sanokaa, että sitä ja tätä siellä sanotaan, että jokainen lähti pareittain, he julistivat, että he kaikkien on tehtävä parannus. Luukkaan evankeliumin lähetyskäskyssä sanotaan tällä tavalla, että kun Jeesus oli mennyt jo taivaaseen, niin enkelit sitten ilmoittaa näille apostoleille, että te olette tämän todistajat. Ja sanotaan myös näin, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on hänen nimessään saarnattava kaikille. Siis lähetyskäskyyn kuuluu parannuksen juliste. Parannus oli ehtona syntien anteeksi saamisen. Ensimmäisenä helluntaipäivänä siellä muistatte, kun Pietari puhuu ja tuli 3000 ihmistä valtavaan synnin hätään. Mikä oli ensimmäinen asia, kun ne tuli kysymään, mitä meidän pitää tehdä, että me pelastuttaisiin? Tehkää parannus, oli ensimmäinen. Apostolien teot 3:19, siellä sanotaan, että Pietari sanoo näin, että tehkää siis parannus, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Siis parannus, että synnit pyyhittäisiin pois. Ymmärrän nyt oikein, me usein haluamme tuon yhden sanan korvata jollain muulla. Tulee isän syliin tai usko vaan, tai jotain. Mutta jos se tarkoittaa sen sanan korvaaminen sitä, että meidän ei tarvitse käsitellä omia syntejämme Jumalan edessä, niin mitään muutosta ei tapahdu. Pakanoille Paavali julistaa, kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Mitä se tarkoittaa se parannus? Se ei ole itsensä parantelua, että sä nyt lähdet muuttamaan vähän elämässä omin voimin. Se tarkoittaa alkukielellä sitä, että metanoia, se on mielenmuutos. Siis sydämen tasolla tapahtuva radikaali semmoinen käsittäminen, että mun mieleni liittyen syntiin, mun tahtoni liittyen syntiin, se muuttuu. Mä en tahdo sitä, mä haluan siitä eroon. Ja vanhan testamentin aikana tuo parannussana tarkoitti kääntymistä. Se tarkoitti 180 astetta. Ennen kuljin tonne suuntaan, tänään kuljen tonne suuntaan. Sitä oli parannuksen tekemistä. Siis ensin seurattiin maailmaa ja syntiä, sitten seurattiin Jeesusta ja käännettiin kuin selkä synnillä. Sitä on parannuksen tekeminen. Ja se on ihmisen osuus. Ja nyt Raamattu sanoo, että se tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Sitten tullaan ihmisen osuus siis on omassa sydämessään hylätä synnit, kääntyä Herran puoleen. Ja mitä hän on tehnyt? Nyt mennään evankeliumin puoleen. Niin kuin täällä on monta kertaa sanonut, niin Jeesus Getsemaanessa, hän otti maljan. Hän näki hengessä, mihin oli sinun syntisi kaikki laitettu, ihmiskunnan koko synti. Ja Jeesus hengessä katseli sitä, kaikki ne hirvittävät teot, mitä Hitler ja Stalin on tehnyt. Kaikki ne pienet teot, mitä sinä olet tehnyt. Kaikki ne suuret teot, mitä sinä olet tehnyt ja tulet tekemään. Koko ihmiskunnan syntivelka oli laitettu tuohon maljaan. Ja isä tarjosi sitä pojalleen. Ja poika katseli ja tiesi, mitä he tarkoittaa, koska tuon maljan yllä hehkui pyhän Jumalan viha syntiä kohtaan. Ja kun isä tarjoaa pojalleen tuota maljaa, etkö joisi, ei ole muuta mahdollisuutta pelastaa ihmissukua. Poika 3 kertaa käy semmoista, että jos on mahdollista, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Isä ja poika totesivat yhdessä, muuta mahdollisuutta ei ole ihmisen pelastamisesta, synnin vallasta, perkeleen vallasta, helvetistä. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että poika juo tuon maljan, Jumalan vihan maljan. Ja Raamattu sanoo, että hän otti itseensä meidän synnit. Ja Pietari kirjoittaa, että hän, Jeesus omassa ruumiissaan kantoi meidän syntimme ristin puulle. Siis hän, ne oli hänessä. Ne oli siis aivan kuin me juomme veden tai syömme ruokaa, ne menee meihin ja siitä sitten tulee lihaksi ja näihin, niin meidän synnit oli Jeesuksessa Raamatun mukaan. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Näin sanoo sana. Ja kun Jeesus kantoi ristiä, siellä liikkui linruusin synnit askel askeleelta kolkatan kumpua kohti. Kun Jeesus naulittiin ristille, siellä oli henkan synnit, kaikki synnit siellä oli hänen päällänsä. Ja kun Jeesus siellä taisteli, saatana luuli, että nyt saadaan voitto Jumalan pojasta. Saatana nauroi ja voidaan kuvitella, että varmasti kun sen Raamattu sanoi, että keskellä päivää Israelissa tuli pimeys. Se oli yliluonnollinen pimeys, koska keskellä päivää siellä aurinko paistaa täydeltä taivaalta. Ja kaikki demonivallat ja kaikki perkeleelliset henkivallat, ne katsoi Jeesusta ja nauroi, että nyt me saatiin voitto Jumalan pojasta, nauroivat häntä. Raamattu sanoi, että jos he olivat tienneet Jumalan suunnitelman, he eivät koskaan naulinneet elämän Herran ristille. Siellä Jumalan viha kohdistuu omaan poikansa niin paljon kuin Jumala vihaa syntiä, niin Jumalan viha kohtasi Kristusta ristillä. Raamattu sanoi, että hän tuli kirotuksi meidän edestä. Synti tuo ihmiskunnan ylle kirouksen. Muistatte, Jumala sanoi Aadamille, kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Raamattu sanoi, Kristus tuli kirotuksi. Hän kantoi tuon kirouksen, että et sinä olisi kirottu. Raamattu sanoi, että ruumiissaan Jeesus kantoi, Jumala antoi hänet lyödä häntä sairaudella. Siis Jumala löi Jeesusta sairaudella. Hän ei siis sinua uskova ystävä, jos olet sairas, hän ei lyö sinua sairaudella. Hän on jostain syystä, niin kuin Jopiakin, niin saatana piti mennä Jumalan eteen pyytämään lupaa, että hän voisi antaa Jobille sitten jonkun sairauksen koettelemuksi, joka oli sitten kuitenkin loppujen lopuksi, niin Jobin elämää siunaava tekijä. Nyt Raamattu sanoo, että mä uskon, että Jeesuksen fyysiset kärsimykset oli aika pientä sen rinnalla, mitä todellisuudessa hän hengessä koki. Ja kun Jumala kääntää selkänsä omalle pojalleen. Ja Jeesus huutaa, että Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumala käänsi selkänsä pojalleen, ettei hän eräänä päivänä kääntäisi sinulle selkäänsä. Ja kun tuo taistelu on käyty loppuun asti, Jeesus huutaa kaikista suurimman huudon, mitä koskaan on maailmassa huudettu. Se on täytetty. Tetelestai kreikan kielellä tarkoittaa velkakuitti on loppuun asti maksettu. Mitään ei ole jäänyt maksamatta. Allekirjoitettu sekki, ne on kaikki maksettu loppuun asti. Siis niin paljon kuin maailmassa on ikinä tehty syntiä, niin kaikista on kirjoitettu kuitti Jumalan pojan verellä. Se on kuitattu se koko velka. Ja sen teki Jeesus. Sinun puolestasi. Ja hän ei mennyt helvettiin, niin kuin jo tänä päivänä menestysteologit opettavat, että siellä sitten hän vielä kärsi. Ei, hän meni sinne Tuonelaan voittajana, riisti avaimet, otti sieltä vanhan liiton pyhät ihmiset ja vei paratiisiin. Sanoi Moosekselle ja Elialle ja muille, että pojat lähetäs paratiisiin. Otti ne avaimet kuolemaan ja Tuonelan avaimet, ja ne on hänellä tänä päivänä. Ja kun hän oli suorittanut tuon lunastuksen, hän nousi ylös. Ja hän tänään, hänellä on valta vapauttaa ihminen synnin orjuudesta. Kenet poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Ystäväni, tänä päivänä jouluna hän on sinun voittajasi, hän kantoi sinun ahdistuksesi. Raamattu sanoo, Jeesus sanoo opetuslapsille, että olkaa turvallisella mielellä. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta minä olen voittanut maailman. Siis jos olet uskovainen ihminen, sulla ei ole mitään hätää. Käy sun elämässä mitä tahansa, se on kohdannut jo ensin Jeesusta. Jeesus on voittanut kaikki sun ongelmat. Siis sun ei tarvi enää, aivan kuin jos sun elämässä on ahdistusta tai taisteluita, ei sun tarvi taistella. Jeesus on voittanut kaikki sun taistelut jo. Katso häneen, hän on voittanut, ne kiitä häntä. Jeesuksella ei ole siellä taivaassa enää mitään hätää. Ja kun sä olet hänessä, sinullakaan ei ole mitään hätää enää. Hänen luona on pelkkä rauha, lepo, kaikki tyytyväisyys. Ja kun pidät katseesi hänessä, Jumala vie sinut läpi kaikista ahdistuksista, kaikista elämän taisteluista. Ei niin, että sun tarvisi yrittää. Pidä katse hänessä, hän on jo voittanut ne. Nyt Raamattu sanoo, että kun Jeesus tulee takaisin, me palataan siihen, että oli muokattu Jumalan kuva. Ja tänä päivänä valitettavasti mä aika vähän kuulen enää puhuttavan siitä, että ihmisen on tehtävä parannus, jotta hän saisi synnit anteeksi. Aika vähän mä kuulen tänä päivänä puhetta siitä, että Jeesus tulee pian takaisin, että kannattaisi olla valmis. Kannattaisi valvoa. Aika vähän mä kuulen tänä päivänä sitä julistusta, että ihmisen on uudesti synnyttävä ylhäältä. Tänä päivänä valitettavasti joskus tulee mieleen, että tullaan vaan mukaan seurakuntaan. Tullaan vaan siihen mukaan ja kasvetaan siinä yhdessä ja ollaan siinä sitten ja pidetään hauskaa ja kun sitten niin kuin liitytään ja ehkä ajaudutaan kasteellekin ja näin, niin se riittää. Ja uskotaan vaan. Mutta ei sen, rakas kuulijani, niin mene. Usko ei ole sun pään tuotos. Raamattu sanoo, että se on Jumalan lahja. Ei se mene niin, että sä yrität uskoa. Raamattu sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Raamattu puhuu Galatalaiskirja 2 ja 20. Se on Jumalan pojan usko. Se on siis usko, jonka Jeesus lahjoittaa ihmiselle, joka syntisenä tulee Jumalan eteen ja anoo Herralta. Mä en pysty itseäni muuttamaan. Mä en pysty itseäni parantamaan. Mä olen niin monta kertaa epäonnistunut. Mä olen täysin olla. Mä en pysty muuttamaan. Mä olen syntinen ihminen. Herra, mä tahdon kääntyä pois synneistäni. Herra, muuta mun elämä. Ja Jeesus, syntisten vapahtaja, vapahtaa synnistä ja antaa lahjaksi sen uskon, jonka kautta ihminen vanhurskautetaan. Ja uskova ystävä, sinä, joka omistat tuon uskon, sinä olet sen kautta vanhurskas, ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan maailmoissa ei ole mitään, jolla sinua voitaisiin syyttää. Se on enemmän kuin anteeksi anto. Raamattu sanoo, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja, jos Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Siis ainut instanssi koko maailman kaikkeudessa, joka voi syyttää meitä, on Jumala, eikö niin? Mutta hän on se, joka vanhurskauttaa. Mitä jää jäljelle? Ei mitään. Siis vanhurskauttaminen tarkoittaa julistaa syyttömäksi. Siis asettaa, ja siis Raamattu sanoo näin, että Kristuksessa niin me tullaan Jumalan vanhurskaudeksi. Me saadaan siis Jumalan vanhurskaus, yhtä vanhurskas kuin Jumala on, niin meille lahjoitetaan se vanhurskaus. Koska Jumalalla ei ole mitään muuta vanhurskautta, ainut mikä hänelle kelpaa on hänen oma vanhurskautensa. Ja nyt uskon kautta, sen uskon, jonka sinä uudesti syntymässä sait silloin, sen uskon kautta sinä olet yhtä vanhurskas kuin Jumala. Äläkä sano tätä harhaopiksi, koska muuten ei ole muuta vanhurskautta. Siis sinä olet hänessä. Se ei ole sinun vanhurskauttasi, vaan hän on Jeesus Kristus meidän vanhurskautemme. Ja kiitos Jumalalle, sun ei tarvitse yrittää. Se tarkoittaa sitä suomeksi sanoen, että Jumala ei muista sun syntejäsi. Siis Jumala ei muista niitä. Raamattu sanoo monessa kohtaa, että Herra pyyhkii meidän rikkomuksemme kuin tomun, ja hän ei muista meidän rikkomuksiamme. Me muistetaan omat töppäilymme, saatanakin muistaa, saatana niistä syyttää aika ajoin, mutta eikö kannata uskoa sitä, että Jumala sanoo näin, että hän ei muista niitä. Eikö kannata uskoa, se tekee aika hyvää tänne sielun maailmalle. Siis minä näen ne, mutta hän ei näe niitä. Kerroin täällä viime tiistaina sen, Richard Wurmbrand oli muistatte sen Romanian niin kuin, tämän pastori, joka joutui uskonsa tähden olla toistakymmentä vuotta vankilassa, ja siellä sitten tuli herätys, ja siellä loppujen lopuksi sinne ei noita vartioitakaan enää lähetetty sinne vankilaan, koska kaikki vartijatkin tuli uskoa siellä. Ja se on niin kuin sulkeutus täysin sieltä pois, että sinne ei kukaan saanut mennä, kun kaikki tuli uskoon siellä. Mutta kuitenkin eräänä päivänä Richard Wurmbrand sitten, vihollinen tuli sitten ja tuli syyttämään häntä. Ja Richardkin oli aika paljon pahaa elämässään tehnyt. Ja tuli syyttämään sitten asioista. Ja ne oli itse asiassa, Veikko Manninen sanoi, että silloin kun saatana on oikeassa, niin hän ei kuitenkaan ole koskaan totuudessa. Kun saatana syyttää ihmistä, hän voi olla oikeassa. Ja Richard oli aivan hirvittävässä synnin hädässä siellä uskovaisena miehenä. Tuli tämmöinen laaksovaihe, niin kuin meillä joskus voi tulla. Ja hän oli Jumalan edessä, kunnes Jumalan henki ilmestyi oikein hänelle väkevästi ja näytti, että Richard, mistä sä puhut, kun sä puhut sun synneistäsi? Minä en näe mitään muuta kuin Kristuksen Jeesuksen veren. Jumala ei näe, Jumala ei tiedä, mistä me puhutaan, jos me ollaan parannus tehty, jos me ollaan synnit tuotu valkeuteen ja me tunnustetaan sitten kymmenettä kertaa niitä samoja syntejä, niin Jumala ei tiedä, mistä me puhutaan. Ihan oikeasti, hän ei tiedä. Siis koska, miksi ei muka tiedä? No siksi, kun Raamattu kertoo, että hän ei muista. Ja kun jos Jumalalla tapahtuu muistin menetys, siis oikeasti tapahtuu, liittyen meidän synteihimme, hän ei muista meidän rikoksia, ei muista. Niin ei hän tiedä, mistä me sit, mitä sä nyt puhut. En mä muista, että sä olisit tuommoista tehnyt. Niille, jotka ovat vanhurskautetut. Kristuksen veressä, sanoo Raamattu. Evankeliumi on ihana asia ja ei mulla tässä varmaan nyt muuta. Tämä oli tämmöinen joulusaarna, mikä ei ehkä ollut niin perinteinen, mutta varmaan ollaan kaikki yhtä mieltä siitä, että Jeesus tulee aika pian takaisin. Me tunnetaan Jumalan sanan nämä ennustukset ja tiedetään, en ole muistaakseni löytänyt yhtään paikkaa enää, mikä olisi niin kuin täyttymättä näistä Raamatun ennustuksista. Se on aivan oven edessä, kun Jeesus tulee. Me hengessämme koemme, että se päivä on todella lähellä. Ja sinä, joka et tänään omista lahja vanhurskautta, et omista Jumalan pojan uskoa, siis pelastusta, joka et ole vielä tehnyt parannusta, joka et ole kokenut uudesti syntymistä ylhäältä. Jos se on sulle vieras käsite, sä oot kyllä uskonnollinen ihminen ehkä, ja sä oot hyvä ihminen, oot kasvanut uskovassa kodissa kenties ja näin, mutta jos et sä oot kokenut uudesti syntymistä, että sä oot tullut syntisenä ristin juurelle kokemaan veren armoa, niin entä sä nyt syyttää haluaa, mutta Raamattu kehottaa, että nyt on pelastuksen päivä, nyt on otollinen aika. Raamattu ei puhu huomisesta mitään ikinä näissä asioissa, vaan puhuu vain, että nyt on sopiva aika. Ehkä Jumala on sulle nyt puhunut ja Jumala henki sua herättelee. On varmaan joskus sallittua herätyspuhekin täällä pitää. Laske kustannukset, mikä kannattaa sun elämässäsi. Eräänä päivänä nämä asiat tulee sun eteen. Ne tulee ihan oikeasti jokaisen eteen. Jos kuulet tänään hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi. Vaan tänään Jeesus tahtoo pelastaa sinut. Hän on tullut sitä varten, että hän vapauttaisi sinut sinun synneistäsi. Hän haluaa vapauttaa sinut kuoleman pelosta, helvetin pelosta. Haluaa antaa sen pääsylipun taivaaseen. Hän haluaa, hän rakastaa sinua. Siis hän, Raamattu sanoo, että kateuteen asti hän rakastaa sinua. Ihan niin kuin tämä, tämmöinen olen oikein miettinyt viime aikoina, tuossa mun poika on, niin ajatelkaapa, kun isä odottaa oikein. Että mä näen, että kun poika juoksee, että isä tule tänne, niin tekisi mieli mennä sinne kans mukaan, että isi. Niin samalla tavalla oikein kokenut, niin kuin Jumalan henki oikein eilenkin oli varmaan lähes tunnin, vaan Herran edessä, ei mulla oikein mitään asiaakaan, mutta koin oikein vaan, että siis Jumala kaipaa, että sä tulet hänen lähelle enemmän kuin sä kaipaat, että Jumala tulee sun lähelle. Siis kateuteen asti hän halajaa henkeä, joka on sinun pannut. Hän siis Jumala kadehtii, että jos joku muu asia on sulle rakkaampi, hän on mustasukkainen sun ajastasi, mitä sä käytät. Jos sä käytät 8 tuntia päivässä saippuasarjaa, siis Jumala kadehtii. Hän haluaisi viettää sun kanssa aikaa. Kyllä mäkin sanon, että jos mun vaimo tai noi kaikki mun perheet tuossa noin, niin ne ikinä haluaisi mun kanssa viettää aikaa. Ja kun mä tuun kotiin, ei ilmekään värähdä kenelle. Kyllä mulla tulisi kateellinen olla, mikä on niin kuin ongelma. Siis Jumala ihan oikeasti, niin kuin muistatte, isä juoksi oikeasta tuhlaajapoikaa vastaan. Hän oli odottanut joka päivä, että milloin se tulee takaisin tänne näin. Siis ei tämä ole jotain sellaista, että nyt sun täytyy etsiä, sun täytyy lukea Raamattua, vaan kysymys siitä, että isä oikeasti odottaa, hän on sydän murtuneen, hän on kaiken tehnyt, enempää hän ei voi tehdä, se on sun tehtävä tulla hänen luokseen, hän syli on avoinna. Aamen.